plus at han bankede sit mandskab op. Der er spækket med historier om Tordenskjold. Når du læser en biografi om Tordenskjold, så allerede det præsenterer sig lynhurtigt, at manden han er bare for vild at skrive en historie.
Velkommen til Proces på netudgaven. Mit navn er Oliver Riel, og i denne podcastserie møder jeg den næste generation af kunstnere og kulturpersonligheder midt i deres værkers udformning. På det tidspunkt i skabelsesprocessen, hvor de er mest passionerede, lidenskabelige og angstfulde omkring deres arbejde. I dag er jeg taget på besøg hos tegneserieforfatter Frederik Kjems i hans lejlighed på Frederiksberg, for at tale med ham om hans tegneseries hovedkarakter, den dansk-norske søhelt Tordenskjold, kendt for tændstiksæsker og for sværdueller under store nordiske krig. En anden grund til, at jeg rigtig gerne vil mødes med Frederik er, at jeg selv har haft en livslang interesse for tegneserier, som jeg altid har ment er et overset, men ekstremt indflydelsesrigt element i vores kultur. Og selvom graphic novels eller tegneserier ikke florerer så meget gadebillede, så udspringer eksempelvis halvdelen af årets mest sete film fra tegneserier som X-Men, Robocop, Captain America, Turtles og Guardians of the Galaxy. Og hertil kommer så tv-serier som eksempelvis Walking Dead. Men måske mest signifikant er ikke den direkte adoption af tegneserier til film, tv eller computerspil, men den fortællerstil og tematiske brug af slapstick og sort komik, som tegneserierne præsenterede i 80'erne og 90'erne, og som Tarantino har fremhævet, inspireret ham til at lave Pulp Fiction i 94. Her tænker jeg på serier som Frank Miller's Sin City, 300, eller Garth Ennis' Constantine og Preacher. Men i dag skal vi begynde med at tale om, hvordan det er at arbejde med en historisk folkehelt som ens hovedkarakter.
Grunden til, at jeg valgte Tordenskjold, er fordi, at jeg har altid været meget historisk interesseret, og så læste jeg en biografi om Tordenskjold, og så synes jeg bare, at han var en pisse sej karakter, og der var et eller andet dragende ved ham, fordi han var så hurtig i sin handling, og han var samtidig sygt god til at analysere situationer, men samtidig var det som om, han gjorde det på gefühlen. Og han havde aldrig nogensinde sådan eftertænksomheder i forhold til andre folks følelser og sådan nogle ting. Altså, han var faktisk psykopatisk på et eller andet plan, ikke? Og han havde også en hel masse sager kørende mod sig oppe på søkadetadmiralitetet, ikke? Der var de ikke særlig glade for ham. Eller der var i hvert fald delte meninger om ham. Der var nogen, der syntes, han var messias, ikke? Fordi at han var fandme handlingens mand. Men så var der også mange, der var bange for ham, fordi at han var så umiddelbar, han var så hurtig, han var så fræk, så han fik folk til at stå i et dårligt lys.
Og hvordan går man så bare at læse en biografi om Tordenskjold, og så går i gang med ligesom at skulle omsætte det her til en historie?
Altså, da jeg havde læst biografien, så var min første indskydelse, jeg laver en tegneserie om Tordenskjold, og jeg starter helt fra bunden af. Da jeg havde en idé om, at det ville flyve frame for frame hen over Trondheim, hvor han blev født, og man hører kirkeklokkerne ringe, og Tordenskjold er blevet født. Men så på et tidspunkt, så gik det op for mig, måske ville jeg kun overfladisk ramme noget, som en hel masse folk allerede har siddet og nosset rundt med i historiske biografier og sådan nogle ting. Og jeg var ikke interesseret i at skrive en tegneserie bygget udelukkende over historiske hændelser. Jeg ville gerne have en eller anden form for frihed omkring det. Og så læste jeg en anden tegneserie. Så læste jeg Hellboy. Og Hellboy, den foregår i et mytologisk univers, som er parret med vores univers samtidig på en rigtig fed måde, synes jeg. Og så kom endnu en af mine interesser ind. Min interesse for mytologi og overnaturlige væsener. Og så tænkte jeg, hvis man kan parre de to på en eller anden måde, så Tordenskjold, han er en vessel for mig til at gå ud og udforske de her sådan, overnaturlige væsener og historier og begivenheder, så har vi noget rigtig fedt. Vi må starte et sted. Hvor er det bedste sted at starte? 1720, når han kommer hjem fra Store Nordiske Krig. Og han er i vildrede nærmest. Han kommer hjem, og han skal ligesom prøve at begå sig i en ny samfundsstruktur. Han skal prøve at begå sig, hvor han ikke kan forlade sig på sin krigeriske talenter.
synes, det kunne være rigtig, rigtig spændende at gå sådan lidt mere ned i detaljen og høre lidt omkring en enkelt scene, eller hvordan et enkelt billede bliver til i sammenhæng med en caption eller en dialog og sådan noget. Har du nogle scener?
Ja, altså, jeg har masser af scener. Så, jeg har en scene her, som min onkel lige har siddet og storyboardet, for eksempel. Vi starter med sådan et stort prospekt over København i 1720, hvor der står Anno Domini og haften er metropolis og sådan nogle ting og sager, ikke? Vi ligesom på en eller anden måde imiterer et af de der gamle kendte Hafnia-kort. Næste billede her, det er så et, hvor vi er hen over Gammeltorv. Og på den tid, der lå rådhuset midt mellem Gammeltorv og Nytorv. Og det var altså der, man fik på hovedet, hvis man havde dummet sig. Ikke? Der var noget, der hed kagen, og der fik du kagstrygning. Man kender stadig begrebet kagstrygning. Tordenskjold kommer gående her med sin væbner, der hedder Kold. Kasper Kold hedder han. Og så hører man deres samtale. Den har så ikke illustreret via talebobler. Det er ligesom sådan nogle captions. Det vil sige en talebobble uden en direkte afsender. Ikke? Så de bare flyver i luften på en eller anden måde. Og der foregår en hel masse billede. Til højre for dem, der er kagstrygning. En ung pige, der får kagstrygning. Der er en nære-auktion, og der er nogle bjørne, der danser. Eller en bjørn, der danser, og den er blevet sat til det af nogle cigønner, ikke? Står og spiller på lut, eller hvad fanden det nu gør, og bjørnen danser med bjæller og frunt og bissel på og det hele, ikke? Og der er en samlet menneskemængde, og der bliver solgt flæsk og fisk og pis mig i øret, ikke? Altså, der er et stort leben. Og så i næste situation, så ser man, det er sgu da Bjarke. Og Bjarke, det er hans bjørn. Det er Bjarke, Kold siger. Er du sikker? Ganske sikker, desværre. Disse citater har jo aldeles kvindagtigt gjort ham. Og det er en rigtig ting. Tordenskjold, han havde en bjørn. Og sådan en anden ting. Jeg kan godt lide sådan nogle små detaljer, for eksempel. Bjarke, i vores dage, så Bjarke, det er sådan en langsom fyr fra Københavns Tekniske Skole, eller sådan noget, ikke? Men dengang, Bjarke betyder bjørn, faktisk. Man havde allerede set i Saxo Grammaticus, at Bjarke var en menneskelig bjørn. På en eller anden måde, ikke? En menneskeliggørelse af bjørnen, ikke? Så derfor vælger jeg ordet Bjarke, ikke? Men også fordi det har en umiddelbar komisk virkning. Ja, er du sikker? Så Tordenskjold, ikke? Han tror fandme, at de har hans elskede bjørn. Tordenskjold, han havde en hel masse kæledyr. Han behandlede dem ikke altid lige godt, men han elskede dem ikke desto mindre på sin egen tossede måde. Men i hvert fald, Tordenskjold, han tror sgu, det er Bjarke, som er faldet i cigønnernes klør, og Kold, han kan godt se, at Tordenskjold, han er altså lige ved at koge over, ikke? Så han siger til Tordenskjold, nu er ingen desperate udfald, ordet desperat blev brugt på en anden måde dengang, nu er ingen desperate udfald, cigønnerne er berygtet for deres virtuose og lemfældige omgang med stikvåben. Vi må kunne bestemme hans sande identitet på en eller anden resonabel façon. Og Tordenskjold, han er jo langt foran Kold, fordi han er den her instinktive tænker, kom hurtigt, stik mig en daler. Han skal bare have en daler, skal fandme vise dig. Og Kold, han slet en hel daler. Altså, der var mange penge på det tidspunkt. Du kunne fandme få meget flæsk, eller hvad du ville have for en daler, ikke? Og Tordenskjold blev pisse sur. Hvad djævlen nøler de for? Stik mig nu den daler, eller skal få sat dig for bestillingen.
Du har også lavet et stort historisk researcharbejde, eller benarbejde, forud for det her, tænker jeg. Hvis, altså, bare i forhold til de få ting, du siger nu.
Ja, gigantisk. Gigantisk. Også fordi, at de ting, han skal bekæmpe eller efterforske og undersøge, det skal ikke være et eller andet monster, som jeg hiver op af skuffen. Det skal være baseret på noget mytologi. Og så i det første her er det baseret på noget afrikansk mytologi. Men det, samtidig synes jeg, det er fedt, hvis du knytter mytologien til nogle datidige samtidige hændelser. Så man på en eller anden måde kan give det hele noget dybde og forankre det i nogle historiske begivenheder. Så ja, jeg har lavet sindssygt meget research. Altså for det første så handler det jo også om at give folk en fyldestgørende oplevelse af det 17. århundrede. Så når du læser om det, så får du en fornemmelse for, hvordan folk bevæger sig, hvordan de snakker, hvordan var strukturen, samfundsstrukturen med de forskellige klasser og sådan nogle ting og sager. Ikke? Og plus, jeg har jo gjort faktisk en del ud af, at man skal kunne føle, at man er i København på en eller anden måde. Så jeg har jeg har lånt en kæmpe opslagsværk, der hedder København før nu og aldrig, hvor jeg prøver sådan at kortlægge København.
Har du nogen form for baggrund i at lave research?
Altså man kan sige, jeg har ikke nogen baggrund på den måde, at jeg har ikke en eller anden uddannelse, som gør mig til en dygtig historiker. Det, der gør mig til en dygtig researcher, det er min naturlige interesse, siden jeg var en lille dreng. Jeg har altid læst historiske bøger. Jeg har altid undersøgt ting på egen hånd, som var ud over sådan, 2. verdenskrig og sådan noget. Altså, jeg har gået i dybden med mindre begivenheder også og personer. Så på den måde er jeg autodidakt, ikke? På et eller andet plan. Men det tror jeg ikke gør mig dårligere end så mange andre, bare fordi man har fået 12 i historie på Københavns Universitet. Det er ikke noget, der altid er et blåstempel.
Hvad er udsigterne i forhold til, altså når man laver en tegneserie, og det er jo ikke den største branche i Danmark, hvad er udsigterne i forhold til at få det tegnet og få distribueret og trykt? Og altså, har du noget kendskab til den verden, eller gik du bare i gang?
Jeg er i den heldige situation, at jeg har en onkel, der er sindssygt dygtig til at tegne. Så der kommer forlag ideen for ham, så sagde han, helt snikkers, det gør vi. og det altså, gør det selvfølgelig en del nemmere for mig, ikke? At jeg allerede har en eller anden, som er klar på at tegne med mig og lave historien sammen med mig. Men altså selve distribution og kontakt med forlag og sådan nogle ting og sager, det vidste jeg ikke en skid om. Det vidste jeg ikke noget om overhovedet faktisk. Og stadig ved jeg ikke særlig meget om det. Men jeg vil gerne have historien sådan ret klar. Altså ikke fordi jeg ikke har historien klar, men jeg vil have de første 50 sider bang, eller måske 40 eller sådan noget. Måske lidt mindre kan også gøre det. Men noget af den stil klar, hvor jeg siger, okay, det her, det taler fandme for sig selv. Nu går jeg ud og snakker med nogle forlæggere, i stedet for at ringe til en forlægger og sige, hey, jeg er i gang med at skrive en tegneserie, jeg kan ikke rigtig vise dig noget. Og du kan få lov til at kigge i mine notesbøger, hvis du vil. Og det giver ikke nogen mening for dig alligevel. Du ved, jeg kontakter dem senere hen. Men det handler om tiltro til egne evner og det projekt, man er i gang med. Jeg synes, det er sprødt. Så.
Hvor langt er du ligesom i processen med at arbejde med det?
Jeg har mere eller mindre sådan lavet hele historien på sådan storyline. Og jeg har også rigtig mange detaljer med. Og så er jeg lige gået i gang med faktisk at skrive tegneserien på den måde, altså med paneler, og hvad skal der ske i den her boks og den her boks, og skrive og skrive dialogen og sådan nogle ting. Altså, og der har jeg skrevet den første scene nu. Og den er så over hos min onkel, illustrator, og han har lavet det første storyboard, så sender han det tilbage til mig, så siger jeg lige, okay, her synes jeg, du mangler noget, her kunne du måske gøre det her panel lidt større, fordi vi har en hel masse ting, vi skal etablere i det her panel. Så har jeg nogle instrukser til ham, så sender jeg det tilbage, og så går han i gang med ligesom at lave det, som skal være sådan, det endelige udtryk. Og det er også bare for, at han ikke skal sidde og gøre sig mega umage, og sådan, og fordi det er ret detaljeret mange af tingene, ikke? Altså, vi er helt nede i gaden på gadeplan 1720, så du skal se frynserne på folks arme og sådan noget, eller i deres tøj. Så vi prøver at komme nogle ting i forkøbet på den måde, ikke? Så jeg siger til ham, der skal du lige være opmærksom på det, når han har sendt mig storyboardet, sender det tilbage, og så kører vi derfra.
Hvad er tidsperspektivet i forhold til, hvor lang tid har du brugt på det her forarbejde, og hvor lang tid tror du, det kommer til at tage, før du har de første 40 sider?
Jeg har cirka været i gang med det her et år. Fra jeg fik ideen til vi sidder nu her, er der cirka gået et år. Men den første store tidsperiode brugte jeg på at læse alle de fedeste tegneserieforfattere. Eller dem, jeg synes er fede i hvert fald. Jeg sad og læste en masse Alan Moore, og så læste jeg en masse tegneserieteori, og almindelig dramaturgisk teori og sådan nogle ting og sager. Bare lige for at få det ind på ryggraden igen. Også fordi det giver en hel masse på en eller anden måde. Hvis du allerede har en idé om en idé, og du begynder at læse de her ting, så begynder de ting, du sidder og læser, begynder at nære den idé. Det begynder at fodre den på en eller anden måde. Hvis jeg nu skal give et råd til nogle andre folk, som var i den lignende situation, tag en hel masse teoretiske ting, en hel masse ting, du synes er fede, og sid og læs dem, og så ved siden af, så har du bare en notesblok, og så begynder du bare at skrive ned. og jeg kan kun snakke for mig selv selvfølgelig, men jeg vil mene, at du ikke på noget plan vil kunne se, at jeg har siddet og læst i den og den og den bog, når du kigger på min tegneserie. Fordi det er ikke sådan noget, nej, han gør sådan, så gør jeg også sådan. Det er mere en eller anden form for hjernemad, som man, som man får. Den fodrer din hjerne helt vildt meget at sidde og læse nogle ting og sager. Og så begynder tingene bare at ske af sig selv. Og så, da jeg havde kørt alle de her ting igennem, som egentlig var mit forarbejde, så havde jeg sådan ret godt udgangspunkt for min fortælling. Den var lige pludselig begyndt at leve, imens jeg sad og læste alle de her ting. Så havde jeg ligesom en eller anden form for struktur på det, og sagde, okay, nu smider vi alle bøger væk, og nu er det kun mig. Og satte jeg mig ned, forfra igen, ligesom en ørn, der flyver hen over sit kadaver, bup, 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 frem og tilbage, så skriver du en masse ting af, på en eller anden måde, ikke? Så åbner du op for en masse ting igen. Så okay, det her vil måske ikke fungere, det her vil fungere, så tager du det bare fra en ende af, kører du den igennem, og skriver på hver enkelt scene, og så når du gjort det, så må du kigge på, hvad du har. Skal du gøre det igen? Er du tilfreds? Måske har du lyst til at tilføje nogle flere ting. Jeg har på en måde altid synes, det var fedt det der med, at der var et underlag. Der var et eller andet subliminelt. Der var nogle ting, der fungerede under overfladen på historien. Så tog jeg en masse gamle bøger om symboler og pis og lort. Men det skal heller ikke være symboler for symbolernes skyld, fordi så bliver det forceret. Men hvis du kan læse det, og du føler dig inspireret, når du gør det. Du føler, at det har en plads. Du skal ikke læse om symbolerne i bogen og tænke, jeg bliver nødt til at smide nogle symboler ind. Hvordan skal jeg gøre det? Du skal føle, at det er berettiget på en eller anden måde, når du tager de små beslutninger. Og på et tidspunkt, så er det sådan, at du faktisk kan, når du har kortlagt hele din historie, hvis du har gjort et godt nok forarbejde, så kan du tage en hvilken som helst et hvilket som helst emne, og begynde at sige, okay, har vi lyst til at putte noget af det i, så kan du fodre din idé på den måde. Har vi lyst til at putte noget sort magi ind på en eller anden måde, så sæt dig og læs en bog om sort magi. Det er stensikkert, at du kan få flettet det ind på en eller anden måde, hvis bare du har gjort dit benarbejde ordentligt.
For at vende sådan lidt tilbage til hele udgangspunktet, hvad har været de største inspirationskilder?
Jeg vil sige, at den største inspiration, det er faktisk det historiske forlæg. Tordenskjold, han er så rig en karakter, at det er helt klart der, jeg har fået mest. Sådan en tegneserie som From Hell, for eksempel, hvor at når du læser tegneserien, så fornemmer du, at der er så meget research, bagvedliggende research, der er så meget faktuelt benarbejde, der er så kæmpestor en struktur, han har bygget ned over det, men han fletter den fuldstændig virtuost og fantastisk.
Og hvad med personer? Altså hvad med din omgangskreds, eller kæreste, eller venner? Eller, altså nu siger du selvfølgelig, at din onkel tilfældigvis er tegner, og du kan trække på ham, men er der nogen andre mennesker, eller er det du har brugt, eller er det et projekt, du egentlig har haft for dig selv hele vejen igennem?
Det er et meget ensomt projekt. Men ikke sagt på en dårlig måde. Rigtigt, fordi jeg hygger mig sygt meget med det. Jeg synes, det er virkelig fedt. Men nogle gange kan man også godt sidde og tænke, det kunne sgu være meget fedt, hvis man sad på sådan et skriverhold eller et eller andet, og sad og bandede nogle idéer. Men jeg var aldrig kommet frem til det her, hvis jeg sad med nogle andres meninger og med en hel masse andre dagsordner. Det ville slet ikke fungere på den samme måde. Men jo, det kan godt blive ensomt. Lige nu sidder jeg med den på, hvor det bare er af mig at tegne serien, ikke? Og så min illustrator, skråstrej onkel selvfølgelig.
Og hvordan arbejder du sådan helt konkret? Står du op om morgenen og laver din morgenmad, og så går du i gang med at skrive, eller har du nogle tidspunkter, du arbejder bedre på? Eller?
Jeg bruger sådan cirka 5 timer om dagen på at skrive, eller på det. Fordi det er ikke altid, at jeg bruger det på at skrive. Jeg kan bruge det på en hel masse andre ting. Jeg kan bruge det på at sidde og læse. Så sidde og skrive på en eller anden baggrundshistorie for nogle af mine karakterer, som måske aldrig rigtig bliver sådan super implementeret, men det er rart at have, fordi det er fedt at kende sine karakterer på en eller anden måde. Hvis du skal skrive for dine karakterer, sådan så de nærmest lever lidt selv, så er det jo ret godt lige at kende dem lidt. Altså jeg sætter det her op som en føljeton, så jeg har allerede idéer til nummer 2, 3, 4. du slutter med hans død, hvor du ser, han er til hans egen begravelse. Hvis der er noget, der ligger op til en sequel, så må det fandme være det, ikke? Du tror, du er til en eller anden fyrs begravelse, så står han der bare, ikke? I baggrunden selvfølgelig, han står ikke, og alle kigger på ham. Så jeg laver det her, som om, at det skal være en serie, som kan udvikle sig rigtig, rigtig meget, og jeg håber, at det er noget, jeg kan fortsætte med længe. Jeg synes, det er fantastisk at sidde og lave det her. Jeg vil så gerne være fuldtids tegneserieforfatter. Det er fordi, jeg vil være millionær på det. Hvis jeg kunne tjene bare sådan helt anstændigt med at sidde og lave det her, så ville jeg være lykkelig.
Det bliver de sidste ord i denne podcast. Tak til Frederik Kjems. Mit navn er Oliver Riel, og jeg håber, vi lyttes ved i næste uge. Husk, at du kan abonnere gratis på Proces på iTunes og finde denne og en hel masse andre podcast på vores Facebook og Twitter-side. Afslutningsvis vil jeg spille en sidste bid fra Frederiks tegneserie.
Der er en pige, der hedder Isabella, og hun synger Lascia Clopianga i anden satsen af Rinaldo. Det er et hentet stykke, så det er til urpremieren her. Og når hun synger for Tordenskjold, så kommer vi helt ind på Tordenskjold, så tæt på hans øje, at det eneste, vi ser i hans øje, det er hende. Tordenskjold er på det tidspunkt. Han er virkelig faldet i rækkerne. Han er dummet sig helt vildt over for admiralitetet, over for kongen, over for alle. Så alt er gået ned ad bakke for ham. Guvernøren fra den danske slavehandel har stjålet en abeham fra en heksedoktor nede på Guldkysten. Og Tordenskjold jagter ham der for at få fat i ham, ikke? Og han prøver at finde ud af, hvem han er. Han har lige mødt ham til den her premiere, har han lige mødt guvernøren, og der har set sådan en lille trætot i hans uniform, som han fandt, da Tordenskjold så ham første gang. Ikke? Så Tordenskjold, han har fundet et spor til, at det nok er guvernøren, der har ikke noget at gøre med den der hæb. Men så sidder han der og hører hendes synge, og de har haft en samtale tidligere om, hvor meget hendes kunst betyder for hende, sådan nogle ting, sagde. Du kommer helt tæt ind, og du ser Tordenskjolds øje, indtil du kommer ind, og så ser du hende stå inde i Tordenskjolds øje. Så glider du videre ind i øjet, indtil du er helt oppe i hendes øje, og så ser du Tordenskjold. Men han er der ikke, han flyver. Du ser bare tomt sæde, og du ser ansøgningen af en tårer i øjet. Hun sidder og synger hele sit hjerte ud til Tordenskjold. Han rejser sig bare op og skrider, fordi han skal ud og finde den der fucking æbe.